ни вели Ивановска. Таа оценува дека има само декларативни заложби за борба против корупцијата, но не и реална политичка волја. Слушајте не.
Господја Ивановска, за некој ден се навршуваат 4 години од изборот на овој состав на комисијата. Колку сте задоволни од ефектите од вашата работа?
Па видите, кога се мери успешност на работењето на некоја институција, обично се гледаат трите Е: економичност, ефикасност и ефективност. А ја можам да кажам дека ние многу економично и многу ефикасно си ја сработивме нашата работа, а крајните ефекти не можам да кажам дека сум целосно задоволна, затоа што не зависат само од нас. Значи, она што е надлежност на комисијата, пропишено со Законот за спречување корупција и судење интереси, ние во целост го извршуваме онолку колку што имаме, нели, расположливи ресурси. Останатите чекори понатаму, особено во делот на корупцијата и отворените предмети кои што ги доставуваме понатаму на надлежни институции, тоа е веќе одговорност на тие надлежни институции. Ја тука не би сакала да коментирам, затоа што тоа треба да биде прашање за нив.
Колку иницијативи, например, за криминалистично гонење сте поднеле до обвинителството, а Што направиле они?
Па конечните статистики за 2022 година, сега во моментот се подготвуваат, имаме бројни иницијативи поднесено. За жал, немаме соодветни одговори добиено од таа страна. Не можам да кажам дека сме имале некоја, бог зна каква, добра соработка. Меѓутоа, постои желба таа соработка да се подобри и од наша страна и од нивна страна. Така што, еве, сега сме пред подпишување на меморандум за соработка. Од таа страна назначија лице за контакт со Државната комисија за спречување на корупцијата. Ние доставивме една листа од сите иницијативи до сега поднесени до обвинителството. Тоа лице ќе се погрижи да собери информации до каде се тие постапки, да не информира. Така да, значи, ќе имаме еден тек на информации со обвинителството. Ја се надевам дека таа подобрена соработка ќе вроди со плод.
Што е проблемот до сега? Ви ги отфрлаат иницијативите или воопшто не ви одговараат најчесто?
Во принцип, тие два случаи се. Или ги отфрлаат, или не одговараат.
Може ли да тогаш не се добро сработени иницијативите? Може ли да е до вас?
Видете, не е до нас. Не верувам дека е до нас, заради тоа што секоја иницијатива поднесена од наша страна има соодветно подкрепувачка документација. Значи, ние не даваме само голи наоди, туку и документи кои што сме ги собрале во текот на нашето постапување. Така што мислам дека, доколку они сметале дека или сметаат дека не се соодветни, не побарале ни дополнителни информации, тоа